koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda. Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda.
Dinastije nose ime po svom rodonačelniku ili osnivaču, ali to nije slučaj kod Obrenovića. Miloš Obrenović je rodonačelnik i osnivač dinastije, ali ni on, ni potomci nisu na osnovu njegovog imena dali ime dinastiji.
Rodoslav Obrenovića počinje sa Obrenom Martinovićem i Višnjom, rođenom Urošević ili Gojković, koji su sklopili brak 1765. godine i imali sinove Jakova i Milana i ćerku Stanu. Obren je bio iz Brusnice, a Višnja iz Donje Trepče. Posle Obrenove smrti, Višnja se preudaje za Teodora Mihajlovića u Gornju Dobrinju i sa njim dobija sinove Miloša, Jovana i Jevrema. Posle nekog vremena, Jakov i Milan su pozvali sebi u Brusnicu majku Višnju sa decom iz drugog braka. Iako od drugog oca, Miloš, Jovan i Jevrem usvajaju prezime svoje polubraće po majci Obrenović, s tim da se njima na prezime Obrenović dodaje i Teodorović po njihovom ocu.
Knez Miloš se neko vreme prezivao po ocu Teodorović, a zatim tokom prve vladavine koristio je dvojno prezime, Teodorović Obrenović. Postepeno se odricao prvog dela dvojnog prezimena, pa je tako ostalo usvojeno prezime za njega, dinastiju i celu porodicu. Na ovakvu odluku o promeni prezimena Miloš se odlučio zato što je u doba njegove mladosti polubrat bio znatno poznatiji od njega i što prezimena u Srbiji nisu bila ustaljena sve do sredine 19. veka.
Obrenovići su dali srpskom rodu pet vladara, koliko i Karađorđevići: kneževe, Miloša, Milana i Mihajla i kraljeve, Milana i Aleksandra. Vladalački dom Obrenovića dakle ulazi u red najzaslužnijih porodica u celokupnoj našoj prošlosti. Na prestolu kneževine i kraljevine Srbije sedeli su 72 godine. Bili su vladari Srbije u dva perioda, od 1815. do 1842. i od 1868. do 1903.
U prvom periodu vladavine Obrenovića i početkom drugog na prestolu su bili kneževi iz Miloševog ogranka, a potom od 1868. do 1903. potomci Jevrema Obrenovića. Prvi su nosili samo titulu kneza, a drugi su uspeli da steknu kraljevsko zvanje.
Za vreme vladavine Obrenovića Srbija je stekla nezavisnost na Berlinskom kongresu 1878. Zatim, 7. marta 1882. od kneževine je postala kraljevina. Osim vladara, značajni članovi dinastije su i njihove supruge, kneginje Ljubice i Julija, kraljice Natalija i Draga, zatim braća kneza Miloša, Jovan i Jevrem i Milan.
Priču o dinastiji Obrenović ispričao nam je gornjomilanovački istoričar Aleksandar Marušić, koje kuda i ove nedelje sa vama Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Priču počinjemo pesmom ovog puta, tačnije ljubavnom pesmom Što se bore misli moje, koju je napisao srpski knez Mihajlo Obrenović.
Misli moje, iskus tvom i ćutat veli. Bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Prvi pogled, jajnom suncu potoka plenio je srce moje, učinio roboga, plenio je srce moje. Celom svetu kazat ću, samo od tebe, ah premila, ovu tajnu sakrit ću, samo od tebe, ah premila.
Koje kuda?
Koje kuda u Gornjem Milanovcu, gde smo zabeležili zaista zanimljivu priču o dinastiji Obrenović, čiji su rodonačelnici rođeni u ovom delu Srbije. Ispričao nam je sa mnogo pripovedačkog žara istoričar Aleksandar Marušić.
U Brusnici su sredinom 18. veka živjela familija, porodica Martinović. Jedan od njih je bio Obren Martinović, koji će se oženiti negde sredinom 18. veka sa Višnjom Urošević iz sela Trepče, koji se nalazi nekih 10 kilometara od današnje Brusnice. Postoji i Trepča danas i savremena Brusnica.
U to vreme ona nije bila ono kako je danas pamtimo Baba Višnja. Bila je nešto mlađa.
Tad je bila devojka. Jeste, Baba Višnja.
Bila je samo Višnja.
U tom periodu, u tom njihovom zajedničkom životu, koji će trajati do 1777. godine, kada će Obren Martinović umreti, oni će izroditi troje dece. Stano, ajde da krenemo od ćerke, iako bila najmlađa, ali eto, ćerka je. Imaćemo Milana Obrenovića, koji će kasnije razviti trgovačke poslove zajedno sa Nikolom Ilićevićem Lunjevićem, biti najviđeniji Srbin s početka 19. veka na ovim prostorima, na prostoru Rudničko-Takovskog kraja. Znači, on i Nikola, i Miloš je tada bio druga liga.
Miloš Obrenović.
U 804. godine Miloš, vidjet ćete zašto, druga liga, znači, a super, a Ligu šampiona je igrao u tom trenutku Milan Obrenović, savimo se malo. U svakom slučaju, ona ostaje udovica negde do 1781. godine sa troje dece. Stana se udaje u Dobrinju. To je granično selo sa opštinom Gornji Milanovac, znači Gojna Gora pa Dobrinja. Znači, završava se opština Gornji Milanovac, počinje opština Užička Požega.
Ona, dakle, udaje ćerku.
Ona udaje ćerku. Ćerka tamo u tom u braku sa Savom i dobija i ona porodić i tako dalje, saznaje da je u srednjoj Dobrinji ostao udovac Todor Mihajlović. Je ostao udovac.
Možda se i raspitivala.
Verovatno. verovatno, ne postoji neki materijalni opet dokaz koji bi to dokazao. I ona kaže majici da je glupo da ona bude udovica, još je relativno mlada žena, i ovaj čovjek udovac koji također iz prvog braka ima troje dece, i da bi oni mogli da se uzmu. I tako se i desi. Znači, ona se nije razvela, nego kao udovica se udala za udovac. I u tom braku rodila je već pomenutog Miloša, pa Jovana koji je stolovao posle u Čačku, i Jevrema koji je bio u Šapcu između ostalog. Dugo sam mislio da je njegov bio prvi klavir, ali nije njegov prvi klavir bio, nego je Dimitrije Davidović.
Da. A kako, čekajte, kako je prezime dobijeno od začetnika?
E, sad ćemo da vidimo. Ako je on bio Obren Martinović, njegov sin Milan je bio Obrenović. Tek će kasnije Miloš doneti onu odluku da se nema promene prezime. A
da,
ovde Miloš je bio Todorović.
Da li je Obren Martinović bio Martinov sin?
Martinov sin, jeste. Jeste, pa on bio Martinović, ovaj je bio Milan, sve negde do 30. godine, do druge polovine 30. godine 19. veka. Tada je Miloš rekao, nema to više. Miloš se nije prezivao Obrenović, Milan se prezivao Obrenović. Njegov se, Milošev otac, oni su braća po materi. Njemu se otac se zvao Todor, on je Todorović ili Teodorović, sad sve jedno je. I on će se prezivati tako. 802. godine u novembru mesecu Miloš Obrenović umire otac. Tako da baba više opet ostaje udovica, dupla udovica sa šestoro dece. Ovi tamo žive u bedi. Kod svog zeta, poluzeta Save, Miloš ide jedno vreme da radi. Kaže on u svojim sećanjima, kaže, ceo dan ritam i dobijem, kaže, šaku žute proje. I, a Miloš uvek se ovako malo isticao nekom svojom inteligencijom i lucidnošću, kaže, ma meni je dojadio ovakav život, ja idem kod svog, sad ćete da vidite kako upoznam suprugu, ja idem kod od svog polubrata Milana u Brusnić, koji je već bio ugodan trgovac. I,
to je dakle polubrat iz njen brajka njegove majke sa
Obrenom Martinovića. Znači imamo Milana Obrenovića i Miloša Todorovića. I on ide, kaže da ide preko Pranja, Gojne Gore, Pranjana, preko Srezojevaca, prelazi preko, verovatno, Dičine, ali ne mora da je ta reka. E, tu na Dičini on spazi jednu mladu devojku, Jedru, kako sa majkom pere veš na, potu, na reci. I zavrnuli su, kaže, suknju do iznad kolena, što je tada bio u smislu, eto, može kad se tako nešto radi, ali ako ne iđe muško čeljade, prekidaju se radovi i čekaju se da on ode, pa se nastavi dalje, da se obavlja ono neke ženske delatnosti i tako dalje. Međutim, Milošu se ona dopadne na prvi pogled, to je potonja knjeginja Ljubica, kaže, ona se meni dopadne i ja odlučim da tu izvem svoje opanke i vunene čarape i da ja malo operem noge i samim tim moram nju posmatrati jer oni moraju da prekinu da sedu. A ona kaže, mislim se u sebi, mora da me prokvinje ona i njena majka, kako ja nikako da krenem, da oni nastave svoje poslove ženske da radi. I nastavi on dalje, međutim, i stigne on kod ovde, kod svog polubrata, on ga primi u službu i on je lučio, bio je pomoćnik, lučio je Tursku od srpske stoke, pa je stigao do Zadra, do Kotora.
Da, razdvajao.
Razdvajao, to se kaže odlučiš, kad to naš ovaj izraz.
Lučiti, onda,
odlučiti,
da, da. Razlučiš zapravo, jest. Razumete.
To je opet turska reč.
A kod nas, čime zap... se bavio u to vreme njegov polu?
Trgovinom stoke.
Trgovinom stoke. Stoke.
Pre svega stoke. I onda Miloš tako uspeva da, da on je bio kalaus, pomoćnik, turska reč kalaus. I on se vrlo brzo...
Kalaus?
Da, kalaus.
Zar nije to ono što otključava sva vrata?
Da, da, ti pomaže, to
pomaže.
Je pomoćnik.
Pomoćnik,
da, pomoćnik da, ključa.
Jeste, kalaus, kalaus koji imao funkciju odučivanja srpsko-turske ovaj, stoke, da. I onda su ga zavolili Turci, bio je zanimljiv. I mnogo se on dopao Nikoli Milićević i Lunjević, koji imao ortačke veze sa Milanom, a ovaj kao mlađi brat izazivao određene simpatije kod njega. I jednog dana kaže, ovako Milan kaže, Miloš već baš se zaljubio u Ljubicu i par puta je, tu je on koristio, kaže, kad krenemo gore, kaže, u Gornja sela, tako se zove to Srezajuci, Pranjani, Gojna Gora, da uzimamo stoku, da preprodajemo, kupujemo, pa idemo dalje, kaže, mi prenoćimo u kući Vukomanovića. A ta je čuvena kuća Vukomanovića, odakle je knjeginja Ljubica, koja je živjela u zadruzi, tad su živjeli deda, pradeda, otac, stric, svi su...
Da... za nekog Vukomanovića se udala i Mina Karadžić?
E, dođi ćemo i do... E, ima i dosta, polako. Ima do... to je ta kuća. Ovaj, oni su sahranjeni ovde u manastiru Savinac. I onda on je skoristio svaku priliku malo da popriča sa njom i tako dalje. I ona je, za nju je već bilo odrenjeno da se uda za jednog Srbina u Sarajevu. To se već znalo, ona se od domaćina Golja kod Golja, domaćin kod domaćina.
Bila je isprošena kako se to
kaže. Da, bilo već gotova stvar. Međutim, iznenada umre njen otac. I ona, pošto su žive u zadruzi, brigu o njoj preuzme stric, rođeni stric. Međutim, otac i otac, stric ipak stric, ujak je ujak i tako dalje, nema vremena o svemu da misli. I Miloš tu osjeti priliku i poveri se prvo bratu i kaže, joj Milane, ja bih da nju, kaže, ženim. A Milan kaže, čoveče, kako je to moguće, ti bre, nemaš ništa, on je onakva, bre, domaćin, to se tad gledalo, domaćinska kuća, kaže, pa tebe za pas, nema zašto da ujde, nema to pojma. A to je sve negde 803. četvrta godina, sad će ustanak i tako dalje. I kaže, ja ne mogu da stanem iza te tvoje odluke, izvini, ali kako ćeš? I on se požavi, Miloš to čuje i ne bude mu pravo i požavi se Nikoli Milićeviću Vunjić, kaže, brat neće da čuje za tu priču i kaže, ne boj, i sad bude žao Nikoli, kaže, sad ću ja da porazgovaram sa Milanom i Milanu on kaže, hajde, kaže, ja ću da mu budem dever, daću ti malo daj neki dukat, šta je to sad za početak, neka počnu, ja ću mu biti dever, Nikola Milićević Vunjević će mu biti dever, a Karađorđe neka bude kum. I verovatno negde 804. pri početku ustanka ovima odgovaralo, sad ona ne može da ide u Sarajevo, nije otac živ i daj da se mi ovaj, da ih spoji.
I zapravo dobije ćerku iz bogate kuće.
Dobije u miražinku dobru, mislim, dobije određeni miraž, nije ona sve preuzela u jedan deo. A iz te kuće će poteći i Aleksa Vukomanović, jedan od prvih učenijih Srba južno od Save i Dunava, koji će biti suprug Alhemine Mine Vukomanović-Karadžić i njihove zemlje ostatke će 1904. godine u tada dozidanoj priprati crkve Svetog Save na Savinci, to je inače Miloševa prva zadužbina iz 1821. godine, preneti i prvo iz Beča u Beograd, pa posle svi će se skupiti ovde i dan danas tu jako fino uređene. Tu su Janko, njihov sin, Aleksa i Mina Vukomanović, a tu je sahranjeno i nekoliko braće kneginje Ljubice,
Iz te porodice
koji su 815 napred na Požarecu stradali i tako dalje. A vrlo zanimljivo da je, kad smo već kod te crkve, da su zemlji ostaci Obrena Martinovića, koji posle po Milanu cela dinastija dobila prezime, iz Brusničkog groblja premešteni na sam ulaz i piše ovde počivaju kosti raba Božija Obrena
Martinovića. A ko se smatra osnivačem dinastije?
Pa osnivačem je knez Miloš Obrenović, ali ime je dinastije Obren Martinović preko svog sina Milana Obrenovića, čija je, evo mi smo sad to imali, to je izazvalo izvanrednu pažnju, mi smo ovde imali sad neki pre mesec i po dana noć muzeja i ja sam se potrudio iz vojnog muzeja da paradnu sablju koju on 1809. godine dobio Milan Obrenović od ruskog cara da je prikažemo ovde i to je bilo zanimljivo, znači čovjek po kome naš grad nosi ime, to ima jedna sablja, takva dijamantska sablja, dobio ih naravno i Karađorđe, ali samo njegova sačuvana, druge nisu sačuvane i to je ovako kuriozitet jedan, jer 810. godine Milan umire.
Jako interesantno, Miloš koji bazično nije Obrenović, nego je samo uzeo prezime Obrenović, je rodonačelnik dinastije.
Jeste, oni su braća po majci.
I kada počinje uspon?
Pa Miloše uspon počinje, porodice Miloše počinje od ustanka. On je ide iza, vojvoda je rudnički u vreme Karađorđevog ustanka je Milan. Njegov zamenik je njegov brat, polubrat Miloš Obrenović. A 810. godine umire Milan Obrenović u Bukureštu i sve titule njegove nasleđuje njegov polubrat. Ali s tim što se on i dalje preziva Miloš Teodorović. I on zadržava takvo prezime. Završetkom prvog srpskog ustanka, kada Miloš Obrenović odlučuje, mi u taku imamo jedan veliki citat gde on kaže Aleksi Nenadoviću, da ostavim ostarelu majku, ženu i djecu, kako bude mojoj porodici i mojom narodu, tako će biti i meni. I on odlučuje da ostane u Srbiji. Međutim, neka nova istraživanja kažu da i on hteo da napusti Srbiju. Ali baba Višnja, njegova majka, koja je imala neverovatan uticaj na njega, on je bio takav kakav je bio, ja ga mnogo volim, ali ovaj bio je opasan, ali majke se plašio. Majke se plašio, što bi mi rekao, mogla je nogom da otvori vrata da uđe kod njega.
A kaže da se Ljubici novo plašio, da nije baš...
Pa Boga mi u biti kasnije je rekao da se jako puno ogrešio Ljubici. To je on kasnije, ona natka na pamet. Oni su zajedno imali devetoro dece, a čini mi se da je profesor Ljušić dosta pronašao i osmoro vanbračne dece njihove. Jeste. Tako da je on kasnije, pa zapravo crkva na Savincu, kasnije kad on se vraća u Srbiji, kad je malo dogradi 1860. on ju posvećuje svojoj supruzi, blagopočivšoj kneginji Ljubici i njenoj familiji. On ipak, bez obzira na to njegovo bahato ponašanje, koje je sigurno imalo uticaj, ja ga nikako ne opravdavam, daleko i toga, ali se samo mora gledati vizura da je to početak 19. veka. Kakav su tad bili muško-ženski odnosi, ne samo u Srbiji, ali zamislite u Srbiji onoj orijentalnoj zapušteno i nikakvoj zemlji. Znači, to je jedna posebna, možemo, sociološka studija.
Ali baba Višnja nije dala da se ide, ali tako?
Sva prilika da ona nije dozvolila i onda Miloš ostaje ovde i tad kreće njegov uspon. jer kad odlazi ova prva liga, Mladen Milovanović, Karađorđe, braća Nenadović i mnogi drugi, Sima Marković i tako dalje, onda Miloš, Stanoj Glavaš, Nikola Milićević, Vunjević ostaju ovde. Ali opet Miloš je uvek bio je bistar, pametan, rečit i tako dalje, i on je u jednom mahu pomislio da i ne prekida ustanička dešavanja, nego da ode na Užice, da tamo formira neki pokret otpora, neko središte, žarište, i da se to kasnije razvija. Međutim, kako je on stigao, zemlja se raspala. U Srbiji se sve raspane u svakom ratu za 15 dana, pa se to posle onda skuplja. Jeste, uz ogromne žrtve i velike Pirove pobede. On je video da od tog posla nema ništa, već u Brusnicu nije mogao doći. Je njegovu kuću, odnosno njegovog polubrata Milana i njegovu koju je nasledio, zaposeli su Turci, došao je neki Ašim Beg, kako se zvao, i im postoji jedan spis, sad mu to je malo zanimljivo, kaže, došao je u Brusnicu sa 20 kamila. Da, i sad šta god to značilo. Znači, ja samo imam ono, vam kažem ono što sam pročitao. E sad, šta god to značilo, nek ostane otvoreno. Da li su to stvarno kamile bila, ne bih se usudio da tvrdim ni jedno, ni da jeste, ni da nije. I u svakom slučaju, onda se on ide do manastira Nikolje Ovčarsko-Kabarske, tamo u Klisuru, pa učestvuje narodnim zbegovima, sklanja se od Turaka. U jednom momentu se u porodici Đorđa Jovičića u Šaranima useljava, postoji slika Vladislava Titelbaha te kuće, zapravo u toj kući je bila udata, rođena tetka kneginje Ljubice, pa su ih oni primili da tu žive, sve dok Miloš nije...
Rečimo, oni se potuci.
Pa upravo, potucaju se sve do jednog momenta kada Turci, to postoji njihova, da kažemo, korespondencija, da Turci kažu, tako je loša situacija u Beogradskom pašaluku, da postoji opasnost da nema življa srpskog, da će svi da, neće oni da ubiju, nego da će svi da pobegnu. Tako su nepodnošli uslovi života i kaže, ajde mi to malo da smirimo situaciju. Ko bi mogao da bude spojnica između nas kao vlasti i ovamo sa druge strane naroda? Miloš, najbolje Miloš. I onda oni njega pozovu. Ima ta čuvena Takovska crkva Brnara gore i dan danas postoji, bitna je za podizanje ustanka, i dogovore se da se Miloš ispred te crkve preda Turcima, da formalno prizna tursku vlast. Da li je to bilo sam kraj 813. ili početak 814. sad ne može se tačno reći, ali posle tih tragičnih događaja s jeseni 813. i on dobija titulu kneza Rudničke nahije, a kasnije obor kneza Rudničke, Kragujevačke i Čačanske nahije, kao neki, da kažemo, lokalni voš koji će učestvati u tom saobraćaju. Narod, ovamo beogradski Sulejman Paša Skopljak vezir, a između njih je knez Miloš. I sve će to normalno funkcionisati do one zlosrećne Hadži Prodanove bune, kada će Miloš Obrenović stati na tursku stranu i da će, i zna se da će ustanici tu i vojnički odneti pobjedu, ali bez ikakve vizije. Prvo, niko nije podizao nikad ustanak u jesen. Šta da radiš? Kućiš? Šta ćeš? I tada ide onaj talas ogromnog nasilja, kad iguman Pajsi između ostalog biva nabijen na kolac, kada oko 300 ljudi je u Beogradu, u tamo Tašmajdanskom parku bilo, kaže, to postoje čak i pisani dokumenti. Sve je to povezano. Znači, mi imamo, ne znam, Knić, Takovo, Beograd, ali imamo i Bečki kongres. Ništa to nije izolovano, sve to kod nas povezano.
Dobro, izvinite što sprekinem, kako se tumače uspesi i neuspesi u takvim vrstama buna ili ustanaka? Dakle, u jednom trenutku narod ipak uspe, iako je malo brojan, da odnese pobedu, da uradi nešto, u nekom trenutku ne uspe. Je li to do te vlasti ili do motivacije naroda? Kako istorija je protumačila različite uspehe tih vrsta pobjeda?
Pa mi imamo dva istoriografska, da kažemo, da pogleda na sve to. Imamo onaj romantičarski koji će uvek to slaviti i uvijek isticati žrtvu junaštvo, što nije sporno. To je apsolutno tačno. Ali posledica svega toga, na primjer, te Hadži Prodanove bune, da, koja je posledica bila sutradan? Da li je to bar sam junački poduhvat je apsolutno za svako poštovanje i divljenje? Ali da li je tu odsutnost svake političke vizije, šta i kako dalje? E, tu se Miloš razgovao, tu je njegov uspjeh. Miloš je ratovao posle samo 3,5 mjeseca, ali pregovarao 20 godina. I naravno koristio određene... Znate šta je on rekao kada je počeo da pregovara? Kad su Turci pitali, što si podigao ponovo narod? A on rekao, ma nisam, kaže, ja sam, bre, kaže, turski, kaže, vazao, ja sam pokoran turskom sultanu. A ja imam protiv beogradskog vezira, jer on je, kaže, uzurpirao svetu vlast bezgrešnog sultana. Je bio mudar.
Mudar
bio, on je znao. A pričao sam vam malo pre. A kad god Turci odu, on sruši, on je skloni nešto.
Je li morao da igra tu igru na dve strane?
Morao je. Morao je prvo da spasi svoju glavu, a onda da spasi... Ja mislim da je on bio... kao opet da parafraziram ovu današnje, možda za desetak zadnjih godina, kako se kaže, nije bitan onaj Srbin, nije važan onaj Srbin koliko je ubio Nemaca, nego koliko je sačuvao srpski glava.
Tako je, tako je.
Ja lično smatram, možda sad da. Neko se verovatno neće složiti sa mnom, znači to ljudi starije generacije historiografi, ali ja mislim da je, da je tu, on je imao malo žrtava.
Koliko vredi jedan most koji ste srušili, a ako ste zbog toga izgubili 100 ljudi, da.
Upravo to, a to se na primjer dešavao i u da. Novim prostorima, tako. Tako da je Miloš uspeo posao, on je bio, to mu se desilo kada je umeđu vremenu sagradio kuću 4 km od manastira Vraćevića, posao on i obnovio manastir Vraćević. Manastir Vraćević je iz 15. veka, ali oni i dan danas kad odete u sestrinstvo dole da pitate, oni će vam reći da oni slave Miloša kao ktitora ravnopravnog, jer oni sve to obnovio. Prvi portreti neke crkvene ličnosti napravljeni su tamo.
Se onog sata kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata bele ruke savila, bele ruke savila. Svoje lice ti si meni nehotice, ti si meni nehotice, tajnu ljubav otkrila, tajnu ljubav otkrila. Li se onog jada kad glas dođe iznenada, kad glas dođe iznenada, ko iz vedra neba gro,
ko iz vedra neba gro.
Ziti tebe draga ostaviti, tebe draga ostaviti i svoj mili stari dom,
i svoj mili stari dom. Se onog sata kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata, bele ruke savila.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Gornjem Milanovcu. Pratimo sudbinu dinastije Obrenović kroz vekove o kojoj nam priča istoričar Aleksandar Marušić.
A do kog smo Obrenovića uopšte stigli?
Stigli smo i danas kod Miloša, idemo.
Ali idemo dalje, sad idemo brzo.
Kad Miloša se
prosto... Miloš je najbitniji. Posle ovi nemaju toliko veze s ovim prostorom. Miloš je u spomena ovaj čitav kraj ovde podigao svoju prvu i poslednju zadužbinu. Prva zadužbina je manastir Savinac, posle on gradio i Jagodini u Beogradu i svugde on gradio i tako po čitavoj Srbiji, a 1859. odnosno 9. maja 1860. stavljen je kamen temelja crkve Svete Trojice, koji će završiti njegov sin knez Mihajlo, pa vi vidite, znači to je nekih 15 km od Savinca do i 40 godina vladarskog staža. I vidite, čitav krug je tu počeo i tu se zaokruži. Miloš je zapravo, znate i sami, državna kasa bila njegova kasa. I kasnije on je tri godine stolovao bukvalno formalno u kući u Crnući, to je bila prestonica Srbije. Ona nikak nije imala apsolutno nikakve obeleže prestonice, to će kasnije tek postati Kragujevac. Ali on će se uvek vraćati i u Brusnici i u ovom kraju, uvek će i svi Obrenovići kasnije koji nisu toliko, vidjet ćete, neke posporadične stvari su radili za ovaj kraj, krenut ćemo od Mihajla, ali sve to njima zapravo utkalo Miloš i događaju tako u 1115. Da. godine. Samo ovo da vam kažem. Zna se sve oko podizanja ustanka i kad je podignut. Miloš Obrenović je u taku se na dva mjesta zadržao tog dana kad je podignut ustanak. Ispred crkve Brnavre, gdje je održao poslednji dogovor pre nego što je podignut ustanak, ispod takovskog grma podigao ustanak, ali takovski barjak nije razvio taku, nego se vratio u svoju kuću u Crnuću. Još jednom dobro razmislio, to je jako rizičan tad potez bio krenuti posle takvog fijaska 1813. u novi rat protiv Turak, sa krajnje neizvestnim ishodom šta i kako dalje. Obukao svoje vojvodsko delo i crveno iz prvog ustanka, jedan barjak sakriven iza jedne bukve iz prvog ustanka, izvukao, stao ispred vajater, to je kuća bila sa vajatom, mlekom i svim onim
stvari. Prostorije, da.
Cijela ta seoska ekonomija. I dao je Simi Milosavljevići Paštrmcu Amidžu, čovjeku sa četiri imena, njegov sekretar sa sve neprljave poslove on to njemu radio, dao mu i rekao, eto vama rata s Turcima. Znači nije rekao, eto mene, eto vas rat s Turcima, nego evo mene, a eto vama rata s Turcima. Što objašnjava onu priču, moju teoriju od malopre, da je Arsenije Loma bio određen, da u slučaju da on odbije se da ustanak hoće da predvodi, da bude smaknut.
Naš sagovornik je kao važan deo priče izdvojio uticaj dinastije Obrenović na Gornjo-Milanovački i Takovski kraj. Ovoga puta reč je o knezu Mihajlu.
On uvodi prvo srpsko novekovno odlikovanje, Takovski krst, u pet redova, pet stepeni, koje ne deluju Takovu, nego deluju Topčidaru. Međutim, to je bilo u maju 1865. Tri meseca kasnije dolazi u Takovo i vidi Takovski grm, Milošev grm pod kojim je podignut ustanak. I vidi da će taj grm biti, da kažem, da će taj grm da padne na zemlju, da od njega nema ništa i kaže, ovaj grm ovde sa Monikve neka bude grm naslednik i ostavlja ovakav amanet. Koliko god je srpske države i srpskog naroda, neka u Takovu lista jedan takovski grm. I on je listao, pazite ga, dokle, do 1992. Do
ne
onog raspada. Da, 1992. godine on prestaje da lista, a tri godine kasnije zasađen je treći. Baš da bi se poštovala ta tradicija. On do 2006. Ja sam 2005. počeo da radim muzeju. Do 2006. godine on je bio više 50 cm. Otkako se, da bi to slučajno ili namjerno, ne znam, otkako se osamostalila Crna Gora, a Srbija opet postala onda samostalna država, on je porastao pet puta.
Bož!
On je pet puta, daću vam ja posle neku publikaciju da imate.
A ovaj se osušao dok je postala Jugoslavija.
92. zadnji put u
lista. Neverovatno.
Jest, tako.
Pa ovaj bi trebalo se održi sad.
A znate šta se još kaže?
Koliko mu je trajnost? Jako ga paziti.
Zauivamo ga redom.
Da, gledajte.
A pazite ovo, originalan takovski grm bio je visok 23 metra. Pet velikih grana je činilo osnovu te krošnje, kruna da kažemo je bila. Međutim, kaže, kad god se nešto loše desilo dinastiji Obrenović u 19. veku, tako je otpadala po jedna grana. Naprimjer, one godine kada je umro Miloš Obrenović, one godine kada je ubijen Mihajlo Obrenović, one godine kada je abdicirao kralj Milan Obrenović, koji također posjećio tako i koji je posle abdikacije sebe predstavlja kao Milan Obrenović, bivši srpski kralj i grof od Takova. Jako bitno. U junu mesecu 1901. godine, ono što je još bilo, da kažem, utemeljeno, ukorenjeno, palo je pod udarom groma na zemlju. Maršićanin koji je bio upravnik dvora piše o svojim uspomenama. Ne sme da napiše službenu belešku da da jer su to jako držali do takva Obrenović, naročito Aleksandar, nego mu poturi službene novine da pročita i to izazove opštu pometnju u ovome dvoru i dve godine kasnije desilo se to što se desilo, taj vandalski čin.
Neverovatno.
Sa tim, da kažemo, poslednjim Obrenovićima. Eto, kod nas je rođena ta poslednja kraljica, kontraverzna, po meni nepravedno toliko osuđena. Neka nova istraživanja kažu da je već 1893. ruski dvor doneo odluku da Obrenovići moraju otići sa istorijske scene. Ako pratimo i savremene događaje, vidite da su svi naši vladari za neku jednokratnu upotrebu, pa se posle ide dalje. Verovatno je tako bilo ranije, to jednostavno tako funkcioniše. Tako da je ta jedna žena koja je bila, koja je bila jedna od šestoro dece, koliko ih je imalo Panta i Anđelija Lunjevića, koliko su oni ukupno imali dece. Ona je bila prosvećena, govorila strane jezike, uređivala je časopis Domaćicu, bila je mecena, ako hoćemo, i Branislavu Nušiću između ostalog.
Ali čekajte, samo izvinite da povežemo, to je fenomenalna veza. Njen deda Nikola Lunjević, je li tako, je pomogao, zar ne, Milanu, da se, Milošu, da se oženi Ljubicom, i a posle se ona udala za nekog tamo njihov potomka kao potomak ove Borovice.
Apsolutno. A gde Mihajlo Obrenović?
Je toliko,
Nikola Milićević Lunjević je imao četiri braka, ne zato što se razvodio, nego su mu tri žene umrle. Poslednja žena, Ana Jokšić, je bila znatno mlađa od njega, ona je sela Vrbavi. Svi su tu ljudi vezani s ovih prot. Zato mi pričamo najviše o tim prvim Obrenovićima, jer sve je to vezano ovde. Toma Vučić Perišić i Melentije Pavlović, vi ste čuli za Melentije Pavlovića, prvog beogradskog mitropolita, su braća od Stričeva. A Toma Vučić Perišić je posle bio najveći Milošev prijatelj, pa posle ogorče njegov neprijatelj. Kaže, kada je Miloš odlazio iz Beograda 1839. Kaže, on je u reku Savu bacio jedan kamen i rekao, Miloše, kad izađe ovaj kamen iz Save, tad ćeš ti da se vratiš. I on se vratio. Posle on naredio, kad je umro Toma Vučić, da malo gurnu sanduk da se on ispali.
Ali apropo, drage, jesu li znali to ljudi oko mladog kralja?
Ma kako
je ona? Zašto su bili toliko protiv? Samo zbog toga što je bila razvedena.
Što je bila razvedena i što pa sad to je možda nije lako možda dati jednu kratku definiciju zašto su oni bili protiv toga. Verovatno su to nemogućstvo rađanja dece i dosta, ona 11 godina bila starija od njega, ali apsolutno najveći krivci za zlu sudbinu Aleksandra nisu ni Genčić, ni zaverenici, ni radikali, nego su roditelji. Nego su Milan i Natalija, a ja bih čak rekao, ne zato što sam ja muško, daleko od toga, za nijansu više Natalija.
A zašto? Jer,
prvo, ona je bila netaktična. Ona nije volila Nemce, pa je svom vepu dala ime Bismarck, što nikako ne može da, mislim, ne možeš ti da budeš tako, da budeš primitivan, pogotovo kad si neki
vladar. Dobro, imate to i danas.
Ne, pa mi...
Zoškom vrtu, Madleni...
Znam, ali to je, mislim,
no,
nego tamo.
Da.
Da pričamo o svemu tome. Nego jednostavno, ona je htela da kraljicu Dragu kao njenu dvorsku damu, ona ih je svesno upoznala, malo više. Jer znate vi za tu priču, kaže, kada se ona udavala, kada je bilo dan venčanja sa Svetozarom Mašinom, on je tada imao, ne znam koliko, 7 godina, on je posmatrao iz kraljevskog tog dvora.
Aleksandar.
Jeste posmatrao tu, ne sluteće šta će dalje biti, tu svadbenu povorku.
Dobro.
To je Ana Stolić i ova, kako se zove, Suzana Rajić, najbolje to taj deo da kažem.
A čekaj, znači kraljica Natalija ih je upoznala?
Upoznala.
Ona i bila njena dvorska dama.
Jeste, i donekle ona dozirala, što bi se moglo reći, tu njihovu vezu. E, kasnije kad se to otrgao kontroli, vi znate da ona, posle kada je bio 40-dnevni pomen, ona nije htjela da ode u crkvu. Koliko je bila ljuta, zamislite, majka, deta, mislim, to su neke neverovatne stvari, koliko ona je bila zadrta. I, ali na stranu sve to, nego ta izuzetno loša porodična atmosfera Milana, takav kakav je bio. Mi, na primjer, ovde u muzeju imamo, kao jedan od najvrednijih eksponata, dupli servis za ručavanje Artemize Hristić, ljubavnice kralja Milana Obrenovića. Ona je njemu podarila vanbračnog sina koji je umro, koji je mogao biti pretendent na vlast. Mm-hmm. Ona je, on je njenog supruga zaposlio kao svog sekretara, a kasnije kad je on vidio što se dešava, on je to sve oterao, nije htio da uzda.
Vrlo zamršeno.
Ma nego šta, to je kao ove španske turske serije.
Da li je Aleksandar Obrenović više nego draga, naravno, da li je on mogao naslutiti kakav mu se kraj sprema? Kako, daj to piši.
On duboko nije verovao u to. Do njega su stizale najave i dojave da se sprema nešto, a on je duboko, znate u šta je on verovao? On je verovao u vojsku. Jer temelj moderne srpske vojske, ona je se nastavio Karađer i Miloševo doba, to ništa nije sporno, ali temelj moderne srpske vojske je udario kralj Milan Obrenović. Ja sam ga malo prepomenuo prije da je ovdje pravio paveljon. I on, bez obzira takav kakav je bio, iako je naprasit, a i on ima velikog političkog dara, otprilike kao Miloš, tu je negdje bio što se tiče samog dara i talenta, kakav god da jeste bio, vojska ga je poštovala i uvažavala, i sudbonosna godina za Obrenovića je 1901. On umire te godine, u januaru mesecu, Milan Obrenović umire, pardon, a par meseci kasnije ispostavlja se da je sama kraljica fingirala, odnosno važirala svoju trudnoću. Znači, oslonac Aleksandrov, kakav god da jeste otac, nestaje, znači gubimo ugled u vojsci, naslednika nema, pravi se znači fama neverovatna, znači ona je predmet podsmeha beogradske štampe. Beogradska štampa je bila jako nastrojena, loše nastrojena prema tim posljednjim Obrenovićima, sem zvaničnih novina i donekog večernjih novosti, sve ostale novine su tada bile ono totalno protiv njih, i onda on gubi polako. I te godine, na kraju te iste godine, zato oni dolaze na primjer u Milanovac i u zapadnu Srbiju, nikako neće da ih primi ruski car. Znači, gube i taj spoljnopolitički... Jeste, a Austrija ko Austrija? Ona je hladna i proračunata. Da. Ona apsolutno nema nikakvih, da kažemo, pretrajih interesa.
A da li u to vreme narod, pa i deo vojske, krivi zbog nečega u Srbiji? Da li tu postoji ta vrsta besa da je on loš vladar, bez obzira na Dragomaša?
Pa narod je loše živeo, to, ali ne sigurno... Narod uvijek psuje vlast. Naravno, u ovom delu je, na primjer, bilo dosta tih radikala i tako. Radikalna stranka je narodska stranka koja je tada imala i polupismene i ovakve i onakve ljude, koja je znala da manipuliše tim, da kažemo, njihovim nezadovoljstvom narodnim, ali isto je tako nesporno. Sad ću da vam dam jedan primjer, da su i ljudi malo loši, da on imao dosta privrženika. Na primjer, u ovom delu Srbije, kada su oni to 1901. ovdje posjetili, bez obzira što Slobodan Jovanović kaže da je policija terala narod da izađe, da ih vidi, da to ipak nije tačno. Barem ovdje, u ovom delu Srbije, narod ih je voleo, i nisu svi baš, kad se desilo to što se desilo 1903. bilo je prestrojavanje kao i uvek, kao i danas u krajnjoj liniji, ali ljudi su čutali, bili su zbunjeni. Bili su zbunjeni, nisu znali, nisu svi to odobravali da ti nekoga masakriraš.
To jeste jedno zaista vrlo surovo ubistvo koje se nije dogodilo na taj način.
Kako ne, pa mi prve sankcije dobijemo u 20. veku već tad. Karađorđe je temelj srpske revolucije, Miloš je, možemo slobodno reći, krov te revolucije, ali na jedan način su Obrenovići vodili ovu državu, a Karađorđević opet na neki drugi način. Posledice su i jednih i drugih vidljive. I svako ih može, ja ih ne bih sad tumačio javno, ali svako može golim okom da vidi. Ako u mom selu, odakle sam ja poreklom ne rođen, ja sam Ivanovčanin, a odakle je moj otac, ako je 912. Pranjani. Ako je 420 ljudi otišlo, a 6 godina kasnije se samo njih 170 vratio, o kakvim mi pobedama pričamo? Ja vam dajem samo jedan mikro primjer koji može i ne mora da znači, ali tako može, stoji još 100 Pranjana. A to kod Obrenovića nije tako bilo.
kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Približili smo se zaključku u priči o dinastiji Obrenović koju nam priča gornjomilanovački istoričar Aleksandar Marušić.
I s obzirom da je ova priča dinastije Obrenović, evo možda pred kraj, da navedemo, dakle, govorili smo već mnogo, ali da damo prosto jedan sled, ko su sve bili vladari, znamo Miloš je bio knez.
Pa i Mihajlo je bio knez.
Tako je.
U stvari moramo, preskočili smo opet dužno, prosto. Imamo Miloša kneza, pan kneza Milana, koji je vladao 20 dana. I to je, jak samo to da kažemo, on je bio naslednik knez. To je vrhunac Miloševe političke veštine. Da jedan nepismeni seljak, koji živi na rubnoj provinciji Turskog moćnog carstva, koji se i tada pruža na tri kontinenta, Srbija bila granična, tamo je već Austrija, Česarija, kako se zvala, da uspe za 20 godina pregovaranja, podmićivanja, dogovora, svakojakih smisavica i tako dalje, da ne pričamo, da kažemo da izdejstvuje, da Srbija postane, to je najveće, to je kamen srpske današnje državnosti, da postane autonomna pokrajina u okviru Turskog carstva sa svim atributima državnosti, čak i zastavu dobije, a da on za svoju vladarsku kuću dobije berat po kome je on prvi i da ga nasleđuje po sistemu primogeniture najstari sin, znači ne izabrani knez, nego nasledni knez, to je jak, i njegova poseta turskom sultanu 1835. godine na nivou vladara, najvišeg tadašnjeg evropskog, nećemo pričati o svetu, nego evropskog vladara u tom momentu. Međutim, umiranjem kneza Milana, dolazi ustavobraniteljska, da kažemo, i onaj takozvani četvrti ustav, Miloš odlazi i tako dalje. Mihajlova je prvo izabrani. To je, ne gubi se mnogo, ali nema napretka. Sad je stagnacija. Sad posle tri godine dolazi knez Aleksandar Karađorđević, ovaj osnivač, naravno, našeg Gornjeg Milanovca, i posle 859. se vraća Miloš do 860. njega nasleđuje u narednih 8 godina Mihajlo, koji je atentatu stradao 1868. godine, njega, tu se završava direktna linija Miloša Obrenovića. Posle dolazi knez Milan Obrenović, budući kralj, ali znate ko je on? Mihajlo nije imao dece, u stvari imao jednog dete, Velimira Todorovića ili Velja, on je iz vanbračne zajednice kneza Mihajla Obrenovića, tada mladog kneza i pretendenta na vlast, i Marije Berhaus, banjske dame iz današnje Rogoške Slatine, se tako zove, tako Banja. Ona se malo drugačije zvala, oni su živali dugo u Evropi, o Miloš i pre nego što se oženio sa Jovijom, i ona je dobila vanbračno dete, on je prvih 10-15 godina živeo sa majkom, on je plaćao ponašanje. Ništa tu nije bilo sporno, to nije bila ni javna tajna, znao se ima vanbračno dete. I šta sad? Međutim, kada on dolazi u Srbiju, taj Velja Teodorović dolazi, ali Mihajlo, koji ima jako loš brak sa kneginjom Ljubijom, koja je inače katolkinja, koja nije bila omiljena u tom trenutku u srpskom društvu. Nemam lično ništa protiv katolika, daleko od toga, nego kažem, tako naše društvo bilo donekle zatucano, znate kako to već ide i tako dalje. I oni nju nisu puno voleli, ali ona je bila jako, jako prijatna i prisna prema tom Todoru, odnosno Velji Todoroviću. I on je živeo 49-50 godina živeo je u Minhenu, bio je nadaren, čutljiv i svo svoje, da kažemo, bogatstvo ostavio budućem Beogradskom univerzitetu, tada u liceju, a posle visokoj školi i tako dalje. Znači, postoji njegova knjiga o njegovom životu, jedna potresna priča, nesreća u smislu da nije imao, lepo je živeo na visokoj nozi, ali nije imao te porodične topline, nije ono što će se kasnije Aleksandru desiti, on nije imao se ni ženio, pa nije imao direktnih potomaka, ostavio to državi.
Znači, Mihajlo nema.
Nema, i onda dolazi Milan. A vi kako sad dolazi Milan? Postoji Jevrem Obrenović, koji je imao sina Miloša. A Jevrem Obrenović je rođeni brat Miloša Obrenovića. I on je svom sinu, opet na spomena brata, dao ime Miloš. I on je bio oženjen jednom strahovitom lepoticom, Marijom Katarđi, koja je bila razuzdane naravi, kao i sam Miloš Jevremov. Pa je zato jedan i Milan bio takav. I onda se sve to tako izdešavalo i vidite vi to šta se to kod nas desilo. Pričamo samo o naravi, ni o čemu drugom ne pričamo. I posle Milan bio sa Natalijom u braku. Taj brak je više nije bio brak, to je bio pun skandala i gluposti koje kakvih. Čak se pričalo za jedno vreme za Nataliju da voli žene, da li to tačno nije tačno, sad to nije ni bitno u krajnjoj liniji. I u svakom slučaju posle njihov sin Aleksandar kao najtragičnije, kao možda vrhunac te tragične piramide u tim privatnim odnosima Obrenovića.
A dajte nam tri istorijske rečenice Srbije od Ovo Obrenovića. Šta biste rekli, koje su glavne karakteristike te države, njenog načina na koji
se... To je formiranje državnosti, formiranje institucija, apsolutno svih. Po meni jedan pravi kulturni obrazac kako je trebalo da ide, kako je trebalo da ide srpska država, ali sa druge veliki talenat i pronicljivost Obrenovića, dar ka vođenju države, ali sa druge strane takva neodgovornost u tom i to nespokojstvo, neodređenost u tom porodičnom životu, nerazmišljanje šta će biti sa našim naslednicima, kao da su bukvalno ono što bi se rekao drveta ne vidi šumu. Od prilike, znači s jedne strane od sjaja do čaja, u pravom smislu te reči. Ali država je, mislim, današnja država koju mi moramo voleti i ceniti. Neko je davno rekao da nema veze, nemam rezervnu državu. Naravno da nemam rezervnu državu, ali mi moramo sa pijatetom da se odnosimo prema Obrenovićima, mi ovdašnji, dosta toga možemo da naučimo, ali isto tako i ja ću vam time da šta mi iz muzeja planiramo da uradimo, mislim da bi to slušalci radio uvijek da trebaju da čuju, mi iz muzeja, da ono što sam rekao za Karađorđe Miloša. Postoji spomenik iz 1904. godine, Poprsje Karađorđa i Poprsje Miloša. A Varošica Rudnik, dosta puta danas spomenuta, je tačno na pola puta između Takova i ovaj, kako se zove, Orašce. I tu mi planiramo da stavimo, znači da nikako nema razdvajanja, stalno se priča o nekim podelama i nekakvim glupostima, što nikome nisu dobro doneli, da se taj spomenik, kao valjda će to te 2015. godine biti postavljen na jednom mestu, da bude simbioza. Znači ne postoji, ne možemo mi od Topole gledati ovako, niti Topola nas, mi moramo da gledamo jedne druge oči. Eto, mi ćemo to, ja mislim da smo mi sposobni da to uradimo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ako bismo na kraju ove priče poredili dve srpske dinastije, koje čuli ste simboličnim postavljanjem spomenika jedan kraj drugog žele da pomire Gornjomilanovčani, ovako kažu istoričari. Karađorđevića odlikuje ratobornost i smelost velikih pregnuća. Obrenoviće državotvornost i duboka politička pronicljivost. Dakle, Karađorđeviće slobodno možemo nazvati vojskovođama i herojima, a Obrenoviće govornicima i diplomatama.
Karađorđevići su nosioci srpske herojske vertikale, Obrenovići državotvorne ideje. Strast i umešnost vladanja bili su znatno razrađeniji i prefinjeniji kod Obrenovića nego kod Karađorđevića. Što se spoljne politike tiče i savezništva, poznato je da su Karađorđevići bili i okoreli rusofili, dok su Obrenovići bili austrofili.
A osim toga, naslov naše emisije Koje kuda dugujemo rodonačelniku dinastije Karađorđević.
Dinastija Obrenovića danas zvanično nema direktnih muških potomaka. Međutim, postoje potomci Jakova Obrenovića po muškoj liniji koji su prezime promenili u Jakovljević zbog dinastičkih sukoba sa Karađorđevićima.
Ovde zatvaramo stare stranice srpske istorije i završavamo priču o dinastiji Obrenović. Pozdravljaju vas tonmajstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.